Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz bolalar haqida bo'lgani uchun bolalarga qanday qilib xushxabar aytishimiz kerakligi haqida siz azizlar bilan suhbatlashmoqchi edim. Umuman olganda xushxabar aytish va ayniqsa bolalarga xushxabar aytish juda ajoyib xizmat turlaridan biri. Kimdir shunday deb aytgan ekan: xushxabar bu qandaydir kambag'al odam xuddi o'ziga o'xshagan kambag'al odamga qayerdan non topish mumkinligini tushuntirib berishdir deb. Qorni och kambag'al odam non topib olsa qanchalik xursand bo'ladi. Uning xursandligi endi shu nonini boshqa o'ziga o'xshash hali och bo'lgan kambag'allar bilan bo'lishib yeyishidadir. Bolalarga xushxabar aytish, yetkazish insonga alohida xursandchilik bag'ishlaydi. Biz kattalarga va ayniqsa bolalar xizmatchilariga shunday buyuk vazifa yuklatilganki, biz doimo va tinimsiz bolalarga xushxabar yetkazib turish kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar hali bolalarga xushxabar aytib ko'rmagan bo'lsangiz, bugun sizda shunday imkoniyat bor. Azizlar, bolalarga xushxabar aytayotganingizda bir ularning yuziga e'tibor bering. Har bir bola diqqat bilan sizni tinglashini va ularning yuzidagi tabassumni albatta ko'ra olasiz. Eng ajoyib xursandchiligimiz esa shundaki, biz bolalar bilan suhbatlashib, ularni Rabbimiz Iso Masih bilan tanishib olishlari uchun yo'l ko'rsatyapmiz. Ular kelajakda o'zlarining hayotlarini gunohsiz va Xudovand bilan boshlashlari uchun to'g'ri tanlovni ko'rsatyapmiz. Axir bundan-da buyukroq xursandchilik bo'lishi mumkinmi? Bizning bolalarga gapirayotgan xushxabarimiz shunday maqsad bilan boshlanishi kerak. Men bugun albatta shu bolalardan kimgadir Xudovatning to'g'ri yo'lini ko'rsatishim kerak. Kelajakda shu bola Xudovat bilan yashashi uchun bugun ajoyib imkoniyat bor. Agar bola sizning gapirgan gaplaringizdan o'zining gunohkorligini va Xudovatning qanchalik muqaddas ekanligini tushunib olsa, demak, xursand bo'lishga sizda asos bor. Axir asl maqsadingiz ham shu edi-ku. Endi bola qanday qilib o'zining gunohlaridan ozod bo'lishi mumkinligini ham ayting. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, nima uchun bolalarga xushxabar aytish muhimligini endi tushunayotgan bo'lsangiz, ajab emas. Axir o'zingizni xudosiz yashagan hayotingizni bir eslab ko'ring. Nahotki boshqalarni ham shunday yashashiga imkon bermoqchisiz. Azizlar, bolalarni seving va ularga tinimsiz xushxabar ayting va doimo ibodatda bo'ling. Shunday qilib ko'zlagan maqsadingizga erisha olasiz. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, ushbu manzilimizga o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddaman. Azizlar, sizlarning fikringiz biz uchun juda qadrli. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.